Isaia toko fahenimpolo. Voninahitry ziona ao amin'ny fanjakana. Mitsangana miazava fa tonga ny fahazavanao ary ny voninahitr'i Jehovah efa miposaka aminao. Fa indro ny aizina manarina ny tany ary ny aizipito manarina ny firenena. Fa aminao kosa no iposahan'i Jehovah ary aminao no isehoan'ny voninahiny. Ary ny firenena manatona ny fahazavanao ary ny mpanjaka mankeo amin'ny famirapiratany fiposahanao. Atopazy manodidina ny masinao ka jereo, izy rehetra dia mivoroka mankaty aminao. Ny zanaka ho lahy dia avy lavitra, ny zanaka ho vavy dia sakelehina. Ary hahita izany ianao ka ho miramirana, dia hiempinempina sady ho halehibeazina ny fonao. Fa ho entinao anao ny harenan'ny ranomasina, ary hafindra ho anao ny fananan'ny firenena. Ho fenin'ny rameva betsaka ao aminao, dia ny rameva tanora avy any Midianina sy Efa, samy avy any Seba izy rehetra. Volamena sy didikazo manompofona no ho entiny, ary ny fideranan'i Jehovah no teny mahafaly hambarany. Ny ondry amanosy rehetra any Kedara dia hangonina ho ao aminao, ary ny ondry lahy ny Nebaiota hanompo anao. Hiakatra amin'ny fankasitrahana ho ambonin'ny alitarako ireo, ary hataoko be voninahitra ny tranon'ny voninahitro. Iza moa ireto manidina tahaka ny raona, ary tahaka ny voromailala ho amin'ny varavarankeliny? Fa izaho no andrasan'ny nosy, ary ny sambin'ny Tarsisy ho loalalana hitondra ny zanako avy lavitra mba amin'ny volafotsiny sy ny volamenany ho any anaran'i Jehovah Andriamanitrao sy ho any iray masiny Israely, satria efa nanome voninahitra anao izy. Ary ny hafa firenena no hanangana ny mandanao, ary ny mpanjakany hanompo anao. Fa tamin'ny fahatezerako no namelezako anao, ary amin'ny fitiavako kosa no hamindrako fo aminao. Ary hidanadana mandrakariva ny vavadinao, tsy hirindrina izy na andro na alina hampidirana ny harenan'ny firenena sy ny mpanjakany zay efa voababo ho ao aminao. Fa ho levona zay firenena sy fanjakana tsy hanompo anao, eny, ireny firenena ireny ho fongorana tokoa. Ny voninahitr'i Libanona ho tonga aminao, ny hazikipreso sy ny pinina ary ny bôkso koa handravahana ny fitoerako masina ary hasiako voninahitra ny fitoeratongotro. Ny zanak'izay nampahory ianao dia handeha hiondrika ao anatrehanao, ary hiankohoka amin'ny faladianao izay rehetra nanamavo anao, ary izy hanao anao hoe tananan'i Jehovah, ziona ny iray masiny Israely. Ho solo ny nahafoizana anao sy ny nankahalana anao ary ny tsy nandehanan'olona namaky anao, dia hasandratra ho reharea mandrakizay ianao, eny, ho fifaliana hatramin'ny taranaka faramandimby. Ary hinono amin'ny jentilisa ianao sady hinono amin'ny mpanjaka, ka dia ho fantatrao fa izaho Jehovah no mpamonjy anao, ary ilay mahery ny Jakoba no mpanavitra anao. Hahatonga volamena aho ho solombaraina, ary hahatonga volafotsy ho solombi, ary varaina ho solonkazo, ary vy ho solombato. Ny fiadanana no hataoko fanapahana anao, ary ny fahamarinana no ho mpampiasa anao. Ny fampahoriana tsy ho re eo amin'ny taninao intsony, na ny fandravana sy ny fandringanana ao anatin'ny faritaninao. Ny mandanao dia hataonao hoe famonjena, ary ny vavadinao hataonao hoe fiderana. Tsy ny masoandro intsony no ho fanazavana anao noho ny andro, ary tsy ny fangarangaran'ny volana no hanazavanao. Fa Jehovah no ho fanazavana anao mandrakizay, ary Andriamanitrao no ho voninahitrao. Tsy lentika intsony ny masoandronao, ary ny volanao tsy hisoka. Fa Jehovah no ho fanazavana anao mandrakizay, ary ho tapitra ny andro fahalahelovanao. Ary ny olonao rehetra ho marina avokoa, hanana ny tany ho mandrakizay izy, eny, ho volomaitso eo amin'ny sahako, asan'ny tanako ho fampiseho amboninahitra. Ny kely ho tonga arivo, ary ny malemy ho tonga firenena mahery, izaho Jehovah no hanafangana izany amin'ny fotoanany.